Vă invit să rămânem în această atmosferă frumoasă de închinare și împreună cu toții să deschidem Sfânta Carte în Vechiul Testament, unde vom reciti câteva versete din Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 4 până la 6 inclusiv. Repet, cuvântul Domnului, de la Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 4, până la 6 inclusiv. Cuvântul Domnului atât de relevant pentru noi în seara aceasta, arătându-ne o formă în care Dumnezeu ne poate folosi, o formă în care sigur vrea să ne folosească pe fiecare din noi. Haideți să vedem forma aceasta de frumoasă. Versetul 4 spune în felul următor: dă următoarea poruncă poporului. Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine. Să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, uitându-ne în continuare în acest cuvânt atât de frumos al lui Dumnezeu, acest cuvânt sfânt, ne aducem aminte căci începând cu Deuteronom, capitolul 2, am început să medităm la un subiect deosebit de important și deosebit de folositor pentru fiecare din noi, și anume, am meditat și medităm în continuare despre subiectul cum arată drumul recuperării sau cum arată drumul pocăinței. De multe ori ne spunem, auzi, avem nevoie de mai multă pocăință și avem dreptate. Dar de multe ori este întrebarea, dar arată-mi cum arată drumul acesta al pocăinței. Și în lecțiile anterioare am văzut că drumul pocăinței este un drum al reorientării, un drum în care ne aducem aminte, vedem unde am căzut, analizăm greșeala noastră și spunem, aha, uite, stilul vieții mele, gândirea mea, acțiunile mele nu au fost plăcute înaintea lui Dumnezeu și după un an, după o jumătate de an, după o lună, după o zi sau după chiar 40 de ani, în sfârșit ne trezim, nu mai ocolim, nu mai dăm ocol în jurul muntelui Horeb și mergem pe calea pocăinței. Deci, în primul rând, am văzut că este un drum al drumul pocăinței este un drum al reorientării. Asta este partea noastră, reorientarea. Dar drumul pocăinței, am văzut apoi în al doilea rând, este drumul harului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul mi-a zis, deși hotărârea noastră, deși mintea noastră și înțelepciunea noastră a avut o părticică cât de mică, partea majoră și principală în drumul pocăinței întotdeauna este harul nespus de mare al lui Dumnezeu. Har fără de care nu putem trăi, fără de care nu putem înainta pe calea credinței. Apoi am văzut în al treilea rând că drumul pocăinței este apoi un drum al transformării. Dumnezeu schimbă lucrurile și datorită comportamentului nostru lucrurile se schimbă, se transformă în viața noastră. Am văzut că anterior, în Genesa, capitolul 20 și mai departe, înainte Iacov se temea de Esau. Acum fiul lui Esau se tem de poporul Domnului. De ce? Pentru că a existat acea transformare și Dumnezeu este acel care produce transformarea și în noi și apoi și în lumea cu care ne confruntăm în fiecare zi. Astăzi, în al patrulea rând, vedem și vom vedea cum arată drumul pocăinței Și acest drum al pocăinței și lecția din această seară este o lecție deosebit de delicată și deosebit de grea. Deosebit de grea. Pentru că merge, nu că celelalte părți din viața spirituală nu merge împotriva firii pământești, merge împotriva firii pământești, dar aceasta mai ales. Și aceasta, deși avem un an de pocăință, 10 ani de pocăință, 30, 40, 50 de ani de pocăință, acest element, această lecție a pocăinței, adeseori rămâne imatură. Nu se cristalizează și nu se produc rodurile dorite de noi și de Dumnezeu. De aceea vom observa că de multe ori oamenii care, deși au 10, 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință, biserici care au fost păstorite de oamenii lui Dumnezeu, oameni mari, după 30, 40, 50 de ani de slujire, dau cu piciorul păstorului. Acesta nu este, din nefericire, nu este un fenomen nou. Biserica care a fost păstorită de Jonathan Edwards, unul din marii predicatori din The Great Awakening, după mai mulți ani de slujire, datorită faptului că Jonathan Edwards nu a avut convingerea că copiilor trebuie să li se deie cina Domnului, ci doar acelor care pot mărturisi credință în Domnul Iisus Hristos, biserica a spus, we've had enough, please leave. Bine că l-a primit Princeton, ca să fie unul din președinții acestei facultăți teologice. Dar în seara aceasta ne vom uita la un subiect care este drag inimii mele și trebuie să fie drag oricărui creștin, oricărei persoane care iubește pe Domnul Iisus Hristos și anume. În seara aceasta ne vom uita la un drum al pocăinței numit drumul respectului sau drumul grijei pentru alții. Dumnezeu vrea în seara aceasta să ne folosească pe fiecare din noi să ne învețe și să începem să practicăm tot mai mult un drum numit un drum al respectului. Iubiților, respectul, din nefericire, ca și celelalte virtute spirituale, trebuie învățat și trebuie practicat prin autostăpânire. De aceea Dumnezeu, când vorbește poporului Israel, care era cât paci să intre în țara făgăduită, le spune, copiii lui Esau, edomiții aceștia, le va fi frică, se vor teme de voi. Voi însă, păziți-vă bine, stăpâniți-vă bine, self-control, și nu vă încăierați cu ei. That means don't battle where there is not to be a battle. Nu te certa unde nu trebuie să fie ceartă. Respectă pe frații tăi, respectă pe semenii tăi. Cuvântul lui Dumnezeu, spunându-ne că respectul acesta trebuie învățat, haideți să vedem câteva aspecte ale acestui respect care trebuie învățat. Trebuie să învățăm, să respectăm munca altuia. Ca și popor al Domnului, dacă Dumnezeu vrea, dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune mie, Leonard, înainte de a putea să te folosesc pe tine, trebuie să te învăț să respecti munca altuia. Deuteronom, capitolul 2, versetul 4, spune în felul următor, veți trece prin hotarele fraților voștri. Nu sunt hotarele voastre. Voi nu ați muncit pentru aceste hotare. Altcineva a muncit. A fost struda și agonisirea altuia. Când veți călca pe pământul lor, să respectați munca altuia. Întoarceți împreună cu mine la câteva lucruri deosebit de fundamentale pentru a putea înțelege acest pasaj și alte pasaje la care ne vom uita în seara aceasta din profeții minori. Și anume, Genesa 36, începând cu versetul 1 și apoi versetul 6, spune în felul următor. Iată spița neamului lui Esau, adică Edom. Când se spune Esau sau când se spune Edom, we are to think the same thing. Trebuie să gândim același lucru. La sfârșit, versetul 8 spune din 36 Genesa, Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Acum, versetul 6. Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele toate, vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară, departe de fratele său Iacov. După ce Dumnezeu a produs această transformare, Iacov împreună cu Esau se împăcase, au trăit o vreme mai aproape și apoi s-au îmbogățit amândoi, au avut fiecare munca și truda lui și cuvântul este clar și categoric. Toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan. În Deuteronom, capitolul 2, versetul 4, Dumnezeu le aduce aminte că țara aceasta a dat-o Dumnezeului Esau și datorită muncii lor au câștigat-o. Truda lor și munca lor. Acum, pentru noi, este atât de greu să respectăm munca altuia. Pentru soț, este greu să respecte munca soției. Eu, de când călătoresc înapoi la Seattle și trebuie să-mi fac eu papară, din când în când, o ciorbă de varză, sunt pe telefon, dragă, cum, ce fac, cum fac, de dietă, bineînțeles, curățenie, să-mi spăl hainele, am descoperit cum se spală hainele, nu-i mare lucru, le pui la mașină, nu? Dar asta ia timp. Trebuie să vii acasă, să împarți alea mai închise la culoare, de alea mai deschise la culoare. Altfel, o încurci. Pui detergent, pui și Downy și apoi apeși butonul. Numai că nu se spală în 3 minute. Dacă vrei să te și cool, să n-auzi gălăgie, trebuie să plan things out. Și apoi interesant că după ce le spală mașina, nu le și uscă aceeași mașină. Poate un român poate descoperi o mașină care le face pe ambele. Dar trebuie să le scoți din una, să le pui în alta. Și în aia trebuie să o curăți de tot lintul care este acolo. Și dacă cumva lași hainele mai mult decât trebuie acolo sau nu le iei afară, ce se întâmplă cu ele? Se șifonează din calea afară. Numai eu știu cum arată t-shirt-urile mele. Dar culmea, nu s-a terminat, trebuie împăturate. Ciorapii cu perechea lor, fiecare pe pereche acolo, nu știu ce face nevastă, parcă le calcă. Când mă uit eu la ce am făcut eu acolo, e dezastru, ca la un burlac. Și spunem, ce-a făcut nevasta acasă? Și eu singur. Și mă sperii de câtă mizerie fac în casă. Gunoiul trebuie dus afară. După ce ai gătit, trebuie făcut curat. Bărbaților, nu apreciem. Este greu să apreciem suficient munca nevestei. Cu un copil, 2, 3, 4, 5, 10, mâncare peste mâncare, masă peste masă și cum suntem noi românii americani, când mănâncă unul, când mănâncă altul. Mai rab foame să nu spăl vasele.
Și dacă mergem out, cheltuim o groază de bani. Deci tot suntem stuck și mâncarea nu e atât de sănătoasă și nu e atât de gustoasă.
Soții care e atât de greu respectă munca soțului. Copii care atât de greu respectă munca părinților. Care nu-și dau seama câte biluri sunt. Nu-și dau seama căci găleata are o groază de găuri și dacă nu se mai adaugă la găleată, se golește. You see?
God, if you can use anything, you can use me.
Dacă mă uiți, Tată, unde mi este cinstea de tată? Când am fost într-o vară să mă uit la frații constructori, i-am admirat. De ce? Pentru că munca lor este foarte ușor de apreciat. Mie tare mi-ar place să fiu constructor. Mergi la lucru și dai raportul acasă după 10 ore. Dragă, am ridicat 4 ziduri. Am pus drywall, am pus parchet, hai să vezi. Și se vede. Am practicat ca și medic și am văzut 30 sau 40 de pacienți într-o zi. Pacienții s-au dus, dosarele au rămas. Și m-am scărpinat în cap și am zis, dar ce am făcut toată ziua astăzi? There's no substance. You can't see it. Dar la sfârșit de lună vin banii și vezi că totuși ai făcut ceva. Dacă am crezut că aia a fost greu, dar mai la lege. Că n-ai văzut pe nimeni, ci numai lucrezi la dosare. Și parcă împingi hârtii dintr-o parte în alta, prin formă electronică, prin formă de facsimile, prin alte forme și la sfârșit de zi te întrebi, dar oare ce am făcut toată ziua de astăzi? Cum pot aprecia munca care am făcut-o eu, dar mai alții să aprecieze munca mea? Te uiți în viața sărmanilor păstori. Predici un an, 2, 3, 4, 5. Oamenii nu știu să aprecieze, nu că fac o critică la oameni, să nu mă înțelegeți greșit, dar suntem la acest subiect. Este atât de greu și pentru noi este atât de greu. De multe ori ne punem semnul întrebării. Spunem, Doamne, dar am predicat cu credincioșie. Încă o dată, m-am vărsat tot ce am avut, am dat tot, Doamne, și parcă au rămas ca piatră. Parcă cei dragi, Doamne, de atâta timp mă rog și, Doamne, parcă nu văd nimica. Și apoi oamenii se uită la noi și spune, dar pe ce mare lucru? O predică pe săptămână? Anybody can do that. Really? Really? Iubiților, noi promovăm medicii care sunt și care lucrează cu dăruire de inimă. Aplaudăm financiar și în alte forme avocații care ne câștigă cazurile și care lucrează cu sinceritate și cu integritate. Dar uităm să apreciem munca cea mai importantă în lumea aceasta. Nu este o profesie mai onorabilă, nu este o chemare mai mare decât chemarea de a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Respectă munca altuia. Liderii, respectă pe cei care slujesc împreună cu tine, fie că ești la muzică, fie că sunt în slujbă de păstor. Sunt alții care sunt alături de noi și trebuie fiecare să avem un respect reciproc unul pentru celălalt. Dar atât de ușor ne criticăm,
Atât de ușor ne batem joc unii de alții, atât de ușor ne vorbim de rău, deși suntem pe aceeași echipă.
Cei care slujesc sub autoritatea noastră au responsabilitatea să cinstească pe cei care le vestesc Evanghelia. Vă spun, pentru că este pasajul acesta, deschideți împreună cu mine și dacă doriți să proiectați la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17 și 18. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. De îndoită cinste. Double honor. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Cinste îndoită? Cum? Că plecăciuni nu facem, nu? Când cinstești pe cineva, când apreciezi pe cineva, în primul rând dai ascultare, dai respect cuvântului, recomandărilor, sfaturilor pastorale. Apoi, îndoită cinste în contextul nostru biblic, versetul 18 spune, cât Scriptura zice, să nu legi gura boului când trăieră bucate. Și vrednic este lucrătorul de ce? De plata lui. Dar nu face nimica toată ziua. Really? Rugăciunea înălțată către Dumnezeu este nimica? Studierea cuvântului Dumnezeu chiar este nimica? Anghiția merge mai departe, a lucra cu credincioșie, chiar este nimica? Dar ferească Dumnezeu să-i promovăm, să sugerăm să le dăm un bonus, să ne gândim și să ne uităm detailat în viața financiară a casei lor, nu bat apropo deloc. Predica aceasta și cuvântul acesta merge în orice biserică. Doamne, ferească să facem astfel de lucruri. De ce? Că vai de mine. Cum? Cum să facem astfel? Cum să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? Dar este munca lui. Este munca casei lui. Când te duci sâmbătă la parc, el stă acasă și se roagă. Când ești în confort, el este la spital. Drumul pocăinței. Trebuie să respectăm munca altora. Munca grea aceasta rezultă în beneficii eterne, este adevărat. Dar Dumnezeu spune că trebuie să fie și aceste beneficii vremelnice. Doamne, dă-ne urechi de auzit. Amin. Iubiților, forma în care ne adresăm unii altora. Cum adresez soției? Cum adresez soțului? Nu vorbim de forme exagerate sau chiar biblice, domnul meu. Dar când a fost ultima dată când te-ai adresat sau cu regularitate te adresezi nevestei, draga mea, iubita mea, s-ar speria copiii dacă ar auzi astfel de cuvinte din gura ta? Respect. Este domeniul ei. Apoi, nu trebuie să respectăm munca altuia, trebuie să respectăm binecuvântarea altuia. Binecuvântarea altuia. Capitolul 2, versetul 5, partea finală spune, muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Cine l-a dat în stăpânire? Da,
Esau a trudit, a muncit, a agonisit toate lucrurile acestea, dar Dumnezeu a spus, nu, eu îl binecuvintez pe Esau cu muntele Seir, este a lui.
Dumnezeu decide în suveranitatea lui ce binecuvântare să deie fiecăruia. Iubitule, nu lăsa ca gelozia, pisma, ura sau alte interese să ne strice viața. Pofta, să nu poftești, este ultima poruncă care le cuprinde pe toate. Când te uiți cu jind în viața altuia, când te uiți în viața altuia sau în altă familie, vai Doamne, dar de ce pe ei ai binecuvântat așa? Este absolut greșit, dar este absolut normal și firesc. It's not easy. Vine cu Mercedes nou. Oaleu. Ha, l-a furat. Știu eu avocații ăștia ce fac. Știu eu păstorii ăștia ce fac. Știu eu constructorii ăștia, mecanicii ăștia, fie ce-o fi, știu eu ce fac și îți iasă 30 de vorbe. De ce? Pentru că nu știm aprecia și respecta binecuvântarea care Dumnezeu o dă altuia. Nu pot pofti binecuvântarea altuia. Muntele Seir este al lui Esau. Al lui Esau. Leonard, nu te atinge de muntele Seir. Nu este al tău. În schimb, Leonard, fii persoana pe care Dumnezeu o poate binecuvânta. Ca să te binecuvânteze și pe tine. Pentru că Dumnezeu nostru este bogat în toate binecuvântările Lui. Și ca atare, eu trebuie să mă pun la dispoziția Domnului să fiu persoana care Dumnezeu poate binecuvânta. Nu te uita la nevasta altuia, la soțul altuia, la familia altuia, la mașina sau la casa sau la situația altuia. Uită-te la tine și la Dumnezeul tău și spune, Doamne, vreau să mă pun la dispoziția Ta și dacă Tu hotărești să torni binecuvântarea Ta, eu mă voi comporta într-o formă extraordinară care te va glorifica pe Tine. Și apoi cere binecuvântarea Domnului. Nu-i păcat. Eu rar să nu fie o rugăciune să nu cer, Doamne, toarnă binecuvântarea Ta peste mine și casa mea. Și protecția Ta peste mine și casa mea. Amin. Apoi, în ce privește respect pentru alții, trebuie nu doar să respectăm munca altuia, binecuvântarea altuia, ci și posesiunile altora. Versetul, capitolul 2, versetul 6, să cumpărați de la ei. De ce? Because it's not yours. De ce să cumperi? Pentru că nu e al tău, este al lui. Și ca atare, cui datorați cinste, dați-i cinste. Cui datorați bir, plătiți bir. Iubiților, ați văzut triburile acestea de copil mic, îl ții minte pe fratele Lazar și spunându-ne căci Evanghelia ne civilizează. Ești musafir în casa cuiva, da? Nu lăsa copiii să distrugă tot. De ce? Că Evanghelia ne civilizează. Dacă lași copiii să distrugă tot, nu respecti posesiunile altora. Codul de bunele maniere. Acestea ar trebui să fie fără să spunem, dar din nefericire adeseori nu sunt. Dacă ești musafir la restaurant, nu lăsa copiii să facă prăpăd, că așa plătești. Nu plătești ca copiii să facă prăpăd. Plătești pentru mâncarea care ai servit-o. Dacă ești la restaurant și îți permiți să ieși la restaurant, respectă posesiunile altora. Lasă bacșiș. Lasă bacșiș. Cât? Norma este între 15 și 20%. Nu crede că dacă ai plătit 50 de dolari și lași în 3 dolari, te-ai comportat onorabil și mai te-ai și rugat, sper, înainte de masă. Lași în bătaie de joc. Dacă n-ai bani, nu-i nicio problemă. Mănâncă acasă. Nu-ți bate joc de oameni. De ce?
Pentru că trebuie să respectăm munca altuia. Când a spus Domnul acestor neamuri, acestor neam de sclavi, care după, acum 40 de ani erau sclavi, trebuia să-i civilizeze. Nu vă încăierați cu ei, oameni buni! Self-control, it's going to be tough.
But you need self-control. Evanghelia, ați văzut cum ne civilizează. Respectând munca, binecuvântarea și posesiunea altuia. Apoi, pentru că suntem mai avanțați decât cei din Vechiul Testament, drumul respectului nu este doar un drum să respectăm ce a făcut alții și posesiunile lor. Dumnezeu ne cheamă în acest drum al respectului nu doar să ne respectăm, ci să mergem mai departe. Și ce ne cheamă să facem? Nu doar să ne respectăm, ci să ne iubim. Să ne iubim. Deschideți Sfânta Carte împreună cu mine la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 9. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 9, spune în felul următor. Cine zice că este în lumină și urește pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este nici un prilej de potignire. Dar cine urește pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Iubirea de frați, iubiți frați și surori, facilitează spiritualitatea noastră. În drumul nostru pe calea pocăinței este important respectul, dar trebuie să mergem mai departe decât respect, trebuie să mergem la dragoste. Lipsa de dragoste de frați ne pune în întuneric. Umblăm în întuneric, habar nu avem unde mergem, pentru că întunericul ne-a orbit ochii. Observați! În momentul când nu poți suferi pe cineva, nu pe cei păcătoși, nu pe diavolul, nu pe păcatul din ei, ci pe frați care umblă pe calea Domnului, în momentul în care nu-i pot suferi, în momentul în care nu îi iubesc, ce se întâmplă? Vine ceva întunecos pe ochi și nu mai văd. Este cum aș încerca să umblu cu mâinile așa. Probați, încercați să umblați așa, umblați în întuneric și vă potigniți de fiecare colț și de fiecare gaură care este în pământ sau de fiecare lucru care este greu. Nu putem depăși absolut nimica. În schimb, Evrei capitolul 10, versetul 24 și 25 ne spune atât de frumos, sfătuindu-ne în felul următor. Capitolul 10, versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune: să veghem unii asupra altora. Dragostea de frați veghează. Nu stă nepăsătoare. Să veghem unii asupra altora. Membrii din biserica locală au datoria sfântă să vegheze unii asupra altora. Dacă vedeți că unul calcă un pic strâmb sau una calcă un pic strâmb, aveți datoria să îndreptați. Aveți datoria să vegheați și să îndemnați. Observați, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la ce? La dragoste. De ce? Pentru că pentru creștinii de un an, de doi, de zece, de douăzeci, dragostea este tare greu de învățat. De aceea trebuie să ne îndemnăm, nu să ne împungem. Trebuie să ne îndemnăm, nu să ne bârfim. Trebuie să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Asta e umblarea în lumină. Asta e taking it a step further. Versetul 25. Și să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. All right, all right. Lord, if you can use anything, Lord, you can use
Mii? Cum? Cum? Să ne îndemnăm la dragoste, să ne îndemnăm la fapte bune, să încurajăm pe alții să fie activi, să încurajăm pe alții, nu să le dăm în cap, ci să căutăm să vedem ce este bun în alții și să ridicăm acel bun și ce este rău, să corectăm acel lucru rău, să nu lăsăm să meargă tot strâmb.
Pentru că, iubiților, odată ce crește un pom strâmb, cum îl mai îndrept? Greu, greu. Dar când este tânăr și vezi că-ți crește un pic strâmb, când rădăcina încă nu este puternic înfiptă, atunci trebuie îndreptat cu dragoste, cu iubire și cu frică de Dumnezeu. Iubirea de frați facilitează spirituală. Iubirea de frați, iubiților, ne costă. Iubirea de frați ne costă. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 13, spune în felul următor și până la 18. Și vă rog să medităm atenți la acest cuvânt, că este parte din drumul nostru, drumul pocăinței. 13 spune: cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună și faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade și fapte bune, și fără părtinire nefățarnică, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu din Iacov. Apoi, uitați-vă din nou în cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 3 cu 13, unde cuvântul Domnului spune: nu vă mirați, fraților, dacă vă urește cine? Lumea. Don't be surprised. Noi știm că am trecut din moarte de la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urește pe fratele său este un ucigaș și știți că nici un ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. L-a costat dragostea lui Dumnezeu pe Dumnezeu ceva? Ha? Da, dragostea noastră ne costă ceva? Let's see. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Acum, cum? Cum? Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cum iubim cu fapta și cu adevărul? Iubiților, dacă vrem să mergem un pas mai departe, trebuie să ne uităm în checkbook-ul nostru și să vedem cum iubim. De pe buze? De la amvon? De pe gitară? De pe fanfară? De pe orchestră? Sau cu adevărul? În anul care a trecut, se apropie aprilie, cât income am făcut și cât am dat înapoi Domnului? Mi-a mișcat inima Dumnezeu pentru săraci, pentru văduve, pentru biserica locală? Apoi, frate, copiii nu-mi sunt aici. Really? Nepoții nu-mi sunt aici. Really? Dar tu unde ești? Eu sunt aici. Isn't it time to dedicate? Nu este timpul să dedicăm energia, banul, efortul nostru în comunitatea locală? Să fie hrană în casa mea? Ba da. Permiteți-mi O ultimă aplicație care este deosebit de importantă pentru noi și cu asta aș dori ca să închei. Am văzut că drumul pocăinței este un drum al respectului și un drum al iubirii, dar în ultimul rând, drumul pocăinței în contextul acesta este și un drum al precauțiunii. Precauțiune. De ce? Trebuie să fim atenți, să nu răsplătim cu rău binele care ne-l face altă persoană. Atât de lesne, atât de des se întâmplă lucrul acesta. Ți-a făcut cineva un bine și numai te trezești că ești ispitit, sunt ispitit să-i fac rău, să-i răsplătesc cu rău binele care le-a fost făcut. Israel, iubiților, și ăsta este un punct de reper pentru a înțelege profețiile biblice. Nu că intrăm în profetologie. Israel nu s-a încăierat cu copiii lui Esau. Le-a făcut bine. I-a tratat în mod onorabil. Deși puteau, erau mai tari, n-au făcut-o. Copiii lui Esau nu i-a interesat de buna purtare a lui Israel. Deschideți împreună cu mine în Vechiul Testament la Obadia, capitolul 1, versetul 10. În continuare. Și merită un pic, pentru că aceasta se aplică atât de pregnant la noi. Domnul spune în această prorocie, capitolul 1, versetul 1, prorocia lui Obadia, așa vorbește Domnul despre Edom. Edom este Esau. Versetul 10. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averile, când străinii intrau pe porțile lui și se aruncau sorțul asupra Ierusalimului, tu erai atunci ca unul din ei. Esau, ai uitat că ți s-a făcut bine? Edom, ai uitat că ăștia nu s-au încaierat cu tine, că au cumpărat cu preț de argint și apa care au băut-o? Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău. În ziua nenorocirii lui nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda. În ziua pierii lor nu trebuia să vorbești cu semeție. În ziua strâmtorării. Oare nu ne este frică de Dumnezeu să rostim cuvinte ca și așa i-a trebuit? A, în sfârșit l-a pedepsit Dumnezeu? În sfârșit l-a ajuns faptele din urmă? M-aș cutremura! Dar atât de lezne vine firea. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să mai pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii, ca să nimicești pe fugarii lui. Și nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră în ziua necazului. A scăpat cineva din frații tăi, a scăpat cineva, nu l-a prins. Și tu repede suni să-l prindă, că acum te apucă dreptatea. Doamne, nu fii așa drept cu noi. Și tratează-ne cu milă și cu îndurare. Versetul 15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Alte pasaje din Hagai, capitolul 1, 5 la 11, Țefania 3 la 5, partea finală, Ezechiel 35, capitolul întreg, Ezechiel 25, 12 la 14, tot vorbesc despre Edom împotriva lui Israel, pentru că a uitat binele care Israel le-a făcut. Dumnezeu, iubiților, cum am citit în Obadia 1 cu 15, vede. Ezechiel 16 cu 59 spune, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit jurământul rupând regământuri. Galateni 6:7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Vrea Dumnezeu să se folosească de noi în seara aceasta? Cum? Cum? Fie că ai 4 ani, fie că ai 50 sau că ai 80 de ani. E timpul să învățăm respectul. E timpul să ne adresăm altfel. Unde mergi la biserică? Pii, mă duc la Antemie. Really? Unde mergi? Mă duc la Gog. Respect. Ce ai făcut, ți se va face. M-ar fi rușine să vorbesc astfel în casa mea. Frații păstori sunt îngerii Domnului puși slujitori aici. Să numiți frați. Cultura noastră are multe lucruri bune, printre câteva formalisme. Dacă înveți limba română, sau dacă vorbești limba română, eu mă străduiesc să o învăț mai bine. Este o limbă frumoasă. Vorbește-o frumos. Avem un cuvânt numit dumneavoastră. Ați auzit? Un cuvânt mic. Spaniolii îl au. Am fost la primul an de spaniol în Los Angeles și profesoara a spus: Leonardo, ¿cómo estás? Și am spus, eram la 14 ani, am spus: muy bien, ¿y tú? S-a uitat la mine și a spus: în viața ta să nu mai folosești astfel de cuvinte. Nu se poate mai urât. ¿Y tú? Nu suntem de aceeași vârstă? ¿Y usted? Spaniolii au usted pentru dumneavoastră, pentru tine, pentru copii. Chiar dacă nu pronunți cuvântul corect, când cineva spune: mă băiete, ce faci? Bine, dar dumneavoastră? Sounds different, doesn't it? Has a different nuance to it. Frații sunt, este fratele Druhora, este fratele Arpi, este fratele Cui, este fratele Lazar Gog. E timpul să ne respectăm. De ce? Pentru că cuvintele care ne ies pe buze ne sunt și în minte și în cugetul nostru. Este timpul să ne iubim, să trăim în lumină. De ce? Pentru că asta e drumul pocăinței. Suntem gata împreună să mergem pe acest drum frumos? Este? Codul bunelor maniere, unde este? Nu la americani, nici la români, ci în Sfânta Carte, care întâi de toate ne civilizează. Doamne, civilizează-ne pe noi și copiii noștri și casele noastre. Amin.